Atenció, sisplau, Vueling 1230 amb destinació Brussel·les està preparat per al seu embarcament per la porta 39. Els passatgers que viatgin amb nadons i nens petits embarcaran en primer lloc.
Ladies and gentlemen,
Nora nahi joan da ere, Xabi Erkizia, beti entzule perfektoren bila.
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie das Rauchverbot in unseren Terminals. Das Rauchen ist nur in den ausgewiesenen Raucherbereichen gestattet. Vielen Dank.
Your attention, please. Please do not smoke in the terminal building. Smoking is only permitted in the specified smoking area.
Soinuzko zeinuz eta keinuz inguratuta bizi gara. Gidatzen gaituzte eta arrisku ez ohartarazten gaituzte. Kasu batzuetan lagundu, bertzetan kontrolpean eduki, haunitzetan zeo zer egitera bultzatu, gehienetan erostera animatu, eta hain errepikakor bihurtzaren poderioz gorrere bihurtzen gaituzte. Halere, altabozetik hitz egiten diguten ahos guzti hauek, beraien omnipresentziaren bidez gure eguneroko bizitzaren soinu paisaiaren nahita ezko pieza dira. Soinu guzti hauek gure iruditeriaren edo xuxenagoak izateko soinuteriaren parte dira, gure garaiak esigitzen dizkiguten entzuteko moduen simbolo. Metroak, gasolindegiak, dendak, aireportuak, tren geltokiak dira horren testigu. Denak, kontrola, segurtasuna eta salerosketa garrantzitsuak diren lekuak, beti ere. Baina gutxi edo ezer dakigu beraiei buruz. Ez dakigu norden aireportuan urduri zain gauden bitartean, gure hegaldiaren berri ematen dugun pertsona. Edo gasolina depositoa bete aintzin, zer gai aukeratu dugun eta bukaeran, eta bidaion bat erraten digun emakumea nondarra den. Errandako hori, entzun beharrekoa dela da dakigun gauza bakarra.
Buenos días, señores, señores, pasajeros. Libre Salvador, sobre con adelante. Entren en pista para despegue, les deseo un feliz vuelo.
Aktorea izan arren, inor gutxik ezagutuko du Oswald Lawrenceen aurpegia. Bere ahotsa ordea aski ezaguna da, bereziki Erresuma Batuan. Berak grabatu zuen 60ko hamarkadan kontuz tartearekin dion mezu ikonikoa Erresuma Batuko hiriburuko lurrazpiko garraio sistemarentzako. Baina soinu sistemak berritzen joan ziren heinean, mezu hori gerota geltoki gutxiagotan entzuten hasi zen. Demorarekin, soilik Embankment geltokiko iparraldeko lineako plataforman entzun zitekeen Lawrenceen ahotsa. Grabaketa berri batekin ordezkatu zuten arte. Lawrence 2007an hil zen, 70 urte zituela, eta geroztik grabaketa ora izan zen Margaret McCollumek, 75 urteko haren alargunak, bere ahotsa entzuteko eskaintzen zion modu bakarra. Batzuetan, metroak espreski galtzen omen zituen, Lawrenceen ahotsa berriz entzuterren. Metroko arduraduren hitzetan, hitzok errepikatuko dituzten ahotsak, kontu handiz aukeratua izaten dira. Garbiak eta aldiberen autoritarioak izan daitezen. Entzule guztiak behar bezala ohartarazteko modukoak. Lawrenceen alargunak aldiz, etzuen gauza bera aditzen metroko oharrak entzuten zituenean. Berak, kontuz tartearekin entzuten zuen aldiero, bere barrenerako, mil esker matea, kontu zibiliko naiz, erantzuten zion desagertutako senarra kabi batean bezala gordetzen zuen altabozari. Urtean joan etorrian, bere ahots matiatua edo matiaren ahotsa desagertu zenean, Londresko garraio konpainiarekin kontaktuen jarri zen Margaret. Bere senarroiak 40 urte lehenago egindako grabaketaren kopia bat jaso ahal izango ote zuen jakiteko. Eta garraio konpainiak, bere hitzekin unkiturik, eta esku artean marketing kanpaina nostalgiko, eraginkor eta merkea zuela konturatuta, kopia eman ez ezik, Lorenzen ahotsan entzundako mezua, beraien geltokietan berreskuratzea erabaki zuen. Oswald Lawrence hiltzen urte berean, metroko ahotsarekin zerikutsia zuen bertze berri bat agertu zen egunkarietan. Polemika sortu zuen berriak. Egunkari eta telebistetako informatibotako bitxikerien atalak elikatzeko golosoa izaki, laister zabaldu zen mundu osoan. Londreseko metroko bertzea ahots ezagun, baina aldi berean anonimoietako bat, Emma Clark, lanetik bota zuten bere ahotsa metrorako etzen bertzelako mezu ironikoa grabatzeko erabiltzeagatik. Alegia, hain ahots garrantzitsuari bertze erabilerak emateagatik lanpostua galdu zuen. Izan ere, Emak halako bertsio ironikoak zintzilikatu zituen bere webgune pertsonalean.
We'd like to remind our American tourist friends that you are almost certainly talking too loud.
Gure lagun turista amerikarrei ozenegi hitz egiten dutela oroiarazi nahi diegu. Edo
stop picking your nose. I can see you, you know.
Utzi sudurra ukitzeari, ikusten zaitugu. Edo
I said left, not right, you numpty.
Ezkerretara errandut, ez eskuinetara.
Do you want to know what I'm wearing?
Zer jantzi dudan jakin nahiko zenuke?
Lenses just £49 from Optimum Eye Care, the new optician on Friargate Preston. Call 82-2000 now.
Halako berri gutxienez kurixoaren entzinean, Emma Clarken ahotsaren jabetzari buruzko artikuloak ehundaka biderkatzen hasi ziren han eta hemengo komunikabideetan. Beraldeko kanpainak ere antolatu zituzten sare sozialetan, eta polemika bizia sortu zen espazio publikoetako ahotsen garrantziari buruz.
In the summer of 1972, an American gave the performance of his life.
Bi historia hauek, hain gustoko dugun erromantizismoa elikatzeko perfektuak dira. Ahots batekin zeharo maitemendu eta ura desagertu ondotik ahots bera entzuterren metroak galtzen zituen Margaretek filmeak egiteko adina ematen du. Eta bere ahotsarekin maiteminduta jolas egiteagatik kaleratutako Emma Clarken istorioak ere bertzean bertze. Maitasunaren topiko guztiekin bat egiten dute biek, betirakotasuna, uki edo iritsi ezina, justizia poetikoa, eta bietan akats berak gertatu zen. Komunikabideek anekdota politak izan zitezkenak berri sentsazionalista bihurtu zituzten, bereziki Clarken kasuan. Emma Clarkek metroan ahotsa grabatzeagatik, ezpaitu metroarentzako sekula lan egin, beraz ezinezkoa zen metrotik kaleratzea. Baina bertze behin, gure entzuletasunaren berri ematen digute bi kasuok. Eta irakaspen jiki bat ere bai. Orain gutxi arte, eta oraindik, entzuten dugun hortaz ez fidatzeko, alegia, belarriz iristen zaigunaz ez fidatzeko erran badigute, orain ikusten dugun hortaz ez fidatzeko pista nahikoa dugu. Erraz, erraten dute adituek berriz, ahozkotasunera bueltatuko garela. Idatzita edo iruditan ikusten dugun hori gezurra bada, entzundako hori, entzuten dugun ontzat behintzat, egia izan daitekelako. Eta ikuspegi hortatik begiratuta, behar bada, ez gara dioten bezain entzule txarrak.